Mes de mayo ocasos la dudek unua internacia canto concurso en Nowy Sącz, la suda Pollando. Gia patrono estas Ada Sari, 1886, 1970 ok. Pola operkantistino, kiu en sia repertuaro havis la plej famajn koloratursopranajn rolojn. Ŝi kantis sur la plej grandaj operscenejoj de la mondo, kiel La Scala en Milano kaj Carnegie Hall en Novjorko. La nunjara eldono de la konkurso, kies patrono estas Ada Sari, vekis grandan interesiĝon de junaj kantistoj en la tuta mondo. Kandidatiĝis 210 personoj el 40 landoj kaj 6 kontinentoj. Post la elimina etapo al la konkurso estis allasitaj 70 kantistoj el 10 landoj, inter kiuj 23 reprezentos Pollandon. La ceteraj konkursanoj reprezentos Argentinon, Aŭstrion, Ĉinion, Germanion, Italion, Kartvelion, Kazaĥion, Latvion, Litovion, Montenegron, Norvegion, Slovenion, Svedion, Svislandon, Sudan Koreion, Usonon kaj Ukrainion. Plej multaj kandidatoj, ĉar 30 estas sopranulinoj, sekvas mezosopranulinoj 11. La konkurson partoprenos krome 4 tenoruloj, 12 baritonuloj kaj 4 basuloj. La konkurso de Ada Sari komenciĝas la 18 de majo kaj finiĝos per koncerto de laŭreatoj la 24 de majo. Krom 3 unuaj premioj estos atribuitaj distingoj kaj specialaj premioj pro la plenumo de iu el la komponaĵoj de Mozart, pro la plenumo de la pola kanto. Estos atribuitaj specialaj premioj por la plej brila koloratursopranulino, por la plej bona pianisto.